Глава 7. Исахарови синови беа Тола и Фуя, Јасуф и Симрон нив четворица. Толини синови Ози, Рефај, Ерил, Јамај, Евсам и Самоил, главатари на татковскиот дом на Тола, храбри јунаци, подредени според сродство. Во Давидово време ги имаше на број 22.600. Озиеви синови Израј, Израеви синови Михаил, Овади, Јоил и Еси, вкупно 5 поглавари. Со нив според сродните семејства беа во војни чети за војна 36.000 луѓе, зашто имаа многу жени и синови. Нивните браќа, по сите Исахарови родови, храбри јунаци, беа вкупно 87.000 и сите беа запишани во племенските родословници. Вениаминови синови, Вела, Вехер и Едијаел, тројца. Велини синови, Есвон, Ози, Озил, Еримот и Ири, 5 семени главатари, храбри јунаци. Во племенскиот попис беа запишани 22.034. Вехерови синови, Земир, Јоас, Елиезер, Елиоенај, Амри, Еримот, Ави, Анатот и Аламер, сите Вехерови синови. Во племенскиот попис по колена, по семени главатари, храбри јунаци, беа запишани 20.200. Едијаилови синови, Валан, Валанови синови, Јеус, Вениамин, Ехуд, Ханан, Зитан, Тарсис и Ахисар. Сите Едијаилови синови по семените главатари, храбри јунаци, беа 72.200, се способни за војна. Суфеј и Упеј, синови Ирови, Усеј, негов син Ахир, Нефталимови синови, Јасиј, Гунуј, Есер и Салум, Валини синови, Манасиеви синови, Азрил, кого го роди Манасиевата соложница Арамејка, таа го роди и Махир, таткото Галадов. Махир се ожени од Уфеј и од Суфеј. Сестра им се викаше Мака, името на другиот му беше Салпад, а Салпад имаше ќерки. Махировата жена Мака роди син, кому му го даде името Фарес. На брат му му го даде името Серес, а негови синови беа Улам и Ракем. Уламов син, Ведан. Тоа се синовите на Галад, синот Махиров, синот Манасиев. Неговата сестра Амолекета ги роди, Исуд, Авиезер и Мала. Семидини синови беа Ахијан, Сихем, Лихи и Анијам. Ефремови синови Сутал, неговиот син Веред, неговиот син Тахат, неговиот син Елеат, неговиот син Тахат, неговиот син Завад, неговиот син Сутал, Есер и Елеат. Нив ги убија галатските граѓани, родени во земјата, зашто слегоа да им го одземат добитокот. Затоа нивниот татко Ефрем тажеше долго време, а браќа му одеа да го утешуваат. Тогаш влезе при својата жена, и таа забремени и роди син, а тој му даде име Верија, зашто несреќата се случи во неговата куќа. Ќерка му беше Сера, која ги изгради долниот и горниот вет Орон и Узен Сера. Син му беше Рефа и Ресев, неговиот син Тела, негов син Тахан, негов син Ладан, негов син Амијуд, негов син Елисам, негов син Нон, негов син Исус. Нивен имот и нивните населби беа Ветил и неговите села кон исток Наран, кон запад Гезер и неговите села до Газа со нејзините села. Во рацете на Манасиевите синови беа Ветсан со своите села, Танах со своите села, Мегидон со своите села, Дор со своите села. Во нив живееја синовите на Израелевиот син Јосиф. А Сирови синови беа Емна, Есва, Есвај и Верија, и нивната сестра Сера. Вериини синови Евер и Малхил. Тој беше Верзавитов татко. Евер им стана татко на Јафлит, Сомир, Хотам и нивната сестра Суја. Јафлитови синови беа Фасах, Вимал и Асват. Тоа беа Јафлитови синови, а синови на неговиот брат Сомир, Рога, Јехув и Арам. Синови на неговиот брат Елем, Софа, Емна, Селис и Амал, Софини синови, Суја, Арнефер, Согал, Вери, Емра, Восор, Од, Сама, Силиса, Итран и Вейра, Етерови синови, Ефони, Фиспа и Ара, Улини синови, Арах, Анил и Рисија. Сите овие беа сирови синови, семени главатари, одбрани храбри јунаци, поглавари меѓу кнезовите, кога беа запишани, беа 26 000 во војни чети.